Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan na početku pregleda aktuelnosti za 4. jun. Podrška u učlanjenju Crne Gore u NATO porasla za godinu dana 15%. Obama i Porošenko razgovarali o ukrajinskoj krizi i smanjenju energetske zavisnosti te zemlje od Moskve. Danas počinje summit G7 najrazvijenijih država posvećen Ukrajini i odnosima s Rusijom. A u današnjoj emisiji objavljujemo detalje susreta Obama-Porošenko. Evo što je o situaciji u Ukrajini Obama izjavio tokom boravka u Varšavi. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko je zainteresovan za stvaranje dobrih odnosa sa Rusijom, ali dodaje, i tu je u pravu, tome ne treba žrtvovati suverenost Ukrajine, u čemu ga u potpunosti podržavamo, kazao je Obama. Jedna od naših tema je i da li se građani Crne Gore osjećaju sigurno u situaciji kada bilježimo povećane stope kriminala.
Neko je zaštićen, neko nije.
To je katastrofa, ali mislim bezbjednost uopšte ovako izaći, šetati van i to osjećam se bezbjedno, a što se tiče krađe i to je katastrofa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nacionalni koordinator za NATO u Crnoj Gori Nebojša Kaluđerović kazao je da je podrška za učlanjenje u alijansu u posljednjih godinu dana porasla za 15% i da je sada konstantno veća od 42%. Upitan kako komentariše činjenicu da se u Crnoj Gori govori da su ispunjeni svi uslovi za poziv, a da strani zvaničnici poručuju da još uvijek ima mnogo da se radi na reformama i vladavini prava, Kaluđerović je kazao da proces pristupanja i reforme neće biti završen pozivom, već da će Crna Gora i nakon eventualnog poziva imati još mnogo obaveza. Predsjednik Skupštine Crne Gore i parlamentarne skupštine OEBS-a Ranko Krivokapić boravio danas u zvaničnoj posjeti Njemačkoj, gdje će se sastati sa predsjednikom Bundestaga Norbertom Lammertom. Krivokapić će biti i glavni govornik u fondaciji Friedrich Ebert na temu konflikt u Ukrajini i početak jače uloge OEBS-a u rješavanju konflikta. Krivične prijave protiv bivših rukovodilaca opštine Berane se ispituju i javnost će biti obavještena o ishodu, izjavila je specijalna tužiteljka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Đurđina Ivanović za Radio Antena M povodom pisma kojim se predsjednik opštine Berane Dragoslav Ščekić obratio tužiocu. Krivične prijave za nesavjestan rad u službi i zloupotrebu položaja podnijete su protiv bivšeg predsjednika opštine Vuka Golubovića i još nekoliko lica zbog više od 300.000 eura potrošenih u predizbornoj kampanji za radove bez tendera i ugovora, saopštio je ranije Ščekić. Kroz projekat uključivanje građana u borbu protiv sive ekonomije za protekle pola godine su građani ukazali nadležnima na preko 1.500 nepravilnosti iz oblasti sive ekonomije, što je rezultiralo izricanjem novčanih kazni u vrijednosti od pola miliona eura. Kako su saopštili iz Ministarstva financija, polovina tog iznosa bit će uložena u realizaciju 5 projekata od opšteg društvenog značaja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je tokom susreta sa novoizabranim predsjednikom Ukrajine Petrom Porošenkom da je njegov izbor mudra odluka za vođenje Ukrajine tokom teškog perioda. Obama je rekao da će predstojeći summit G7 u Briselu biti važna prilika da se pokaže da međunarodna zajednica stoji iza Porošenka. Dvojica predsjednika su razgovarali o američkoj pomoći ukrajinskim vojnim snagama, kao i kako da se smanji zavisnost Ukrajine od ruskog gasa. Evropska unija je u Briselu domaćin samita G7 najrazvijenijih zemalja koji će posebno biti posvećen situaciji u Ukrajini i odnosima sa Rusijom, ali će razmatrati i globalna ekonomska pitanja. Vođe G7 odlučile su da otkažu učešće u prvobitno planiranom samitu G8 u Sočiju, koji je trebalo da uključi i Rusiju, i riješili da se umjesto toga sastanu u Briselu u formatu G7, navodi se u saopštenju i dodaje da je to učinjeno zbog ruskog kršenja ukrajinskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Rusija je i dalje spremna za dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama, što je najbolji način da se postigne uzajamno razumijevanje, poručuje ruski predsjednik Vladimir Putin. On je ipak dodao da, citat, Washington vodi agresivne akcije na međunarodnoj sceni. Mi jedva da imamo ikakve trupe u drugim zemljama, dok ih SAD ima svugdje, imaju vojne baze širom svijeta i svuda učestvuju u odlučivanju o sudbinama drugih naroda, iako su hiljadama kilometara udaljene od njihovih granica, izjavio je Putin. Ministri odbrane NATO su odlučili da u Poljskoj i drugim članicama na istoku Europe pojačaju snage i kapacitete kao uzvratne mjere Rusiji zbog ukrajinske krize, a s ciljem da se osnaži sposobnost NATO da se sučeli s budućim prijetnjama i izazovima u regionu. To je saopštio generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen na zasjedanju ministara Atlantskog saveza koji se danas završava u Briselu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zastrašivanje, prijetnje ubistva i pokušaj ubistva, obračuni kriminalnih klanova, paljenje automobila i pljačke banaka sve češće su pojava na crnogorskim ulicama. Prema pojedinim analizama koje su se mogle čuti u javnosti, strahuje se od povratka obračuna iz 90. godina. Što je uzrok porasta kriminala i može li se eskalacija nasilja zaustaviti? Pitanja su na koja je odgovore potražio Srđan Janković.
Bačena bomba sa skinutim osiguračem koja nije eksplodirala na kuću bivšeg gradonačelnika Budve Rajka Kuljače, posljednji je u nizu ataka sa nepoznatim počiniocem koji su se dogodili u posljednje vrijeme. Tome su prethodila tri ubistva, dvostruko u Podgorici, kada su zasad nepoznate osobe u Sačekuši likvidirali Vinetu Strugara i Mirka Radovića, a pobjegli ukradenim automobilom sa lažnim tablicama koji su zapalili. Potom u Baru je također došlo do ubistva čiji je uzrok vjerojatno sukob između tamošnjih kriminalnih klanova. Kako su ranije objavili crnogorski mediji, u Baru u kome je aktivno više kriminalnih klanova, specijalne jedinice iz Podgorice su pomagale lokalnoj policiji u sprječavanju eventualnih novih obračuna. Policija je uhapsila osumnjičenog počinioca zločina u Baru, kao i aktere velike pljačke u Tivtu gdje je iz banke uz upotrebu oružja ukradeno preko 100.000 eura. U međuvremenu došlo je do bacanja eksplozivne naprave pod automobil u Podgorici, a noćno paljenje automobila je zabilježeno i u drugim gradovima, čiji su vlasnici ne samo biznismeni, već i aktivni i bivši policajci i sudije. Dio ovih napada je rasvjetljen. Sve ovo je pratilo više pokušaja ubistava u više gradova, a stranice Crne hronike su zabilježile nedavno ranjavanje iz vatrenog oružja funkcionera u Ministarstvu vanjskih poslova i bivšeg direktora Uprave za sprječavanje pranja novca Predraga Mitrovića. Taj slučaj je još otvoren. Da li sve ovo govori o pojačanom nasilju, ekspanziji obračuna među kriminalnim grupama ili povećanju aktivnosti kriminalnih grupa u Crnoj Gori, pitanja su koja smo uputili upravi policije, od čijih službenika očekujemo odgovor. Komentarišući navedene događaje, član Skupštinskog odbora za bezbjednost Ljuiđi Ljuboš Krelja kaže da može da se stekne utisak o pojačanom nasilju na ulicama. On smatra da se i u državama sa višim stepenom demokratije i opremljenijim službama dešavaju slične stvari koje se teško otkrivaju. Škrelja ocjenjuje da situacija u Crnoj Gori nije uopšte redovna.
Mi smo sada na udaru kao država zbog svega onoga što Crna Gora do sada je uradila i treba da uradi kao članstvo NATO paktu i završetak zatvaranje poglavlja 23. Znači, niko kao ozbiljan građanin, a još više kao ozbiljan političar, ne može ovo da shvati kao situaciju normalnu. Situacija je po meni tako emocionalno uzdisana na veći nivo jer imamo postradale, imamo žrtve. Sve do momenta kad nema žrtava mi možemo da pričamo i o politici ovako. Kada padaju žrtve, kada čak imamo likvidaciju na onaj način profesionalan ili neprofesionalan način, način ili organizovano ili neorganizovano, onda to je signal da svi organi u državi Crnoj Gori nadležni za takve stvari moraju da dodaju u petu brzinu full gas da bi se konačno stalo na put takvim stvarima.
Odgovarajući na pitanje da li javnost treba da bude zabrinuta zbog talasa nasilja, član Skupštinskog odbora za bezbjednost Velizar Kaluđerović je nedavno za naš radio izjavio:
to mora da zabrine svakog građanina Crne Gore i ja sam sklon da vjerujem da je učestalost ovakvih obračuna koji daju razloga za najozbiljniju sumnju da se radi o organizovanim kriminalnim grupama i njihovim međusobnim obračunima, da su posljedica činjenice da se vlast u Crnoj Gori, preblago je reći, nedovoljno odgovorno i ofanzivno suprotstavlja organizovanom kriminalu, korupciji u Crnoj Gori, a sve ovo iz tog miljeja čini nam se ili u najvećoj mogućoj mjeri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A kako ova dešavanja komentarišu građani? Da li se osjećaju sigurno i kako u kontekstu povećanja kriminala ocjenjuju rad policije? Pitala ih je Lela Šćepanović.
Da li se u Crnoj Gori osjećaju građani bezbjedno, obzirom na...
Ne, odmah ti kaže, niko se ne osjeća bezbjedno.
Zato što je veliki kriminal uz. Droge koliko hoćete, oružje koliko hoćete, uđete u bilo koji lokal, naćete svaki drugi čovjek oružje.
Poslednjih dešavanja smo imali ubistvo u baru, u Podgorici, a ukradlo lete u vazdu. Kako se vi kao građani osjećate?
Pa ništa, to je postalo jednostavno. To je postalo kao ja nešto čovjek uzme da jede ili da popije. Kolika im istina, kolika im je pravda u svom. Znači, ne može li čovjek vjerovati, bez obzira što je, kako je.
Da li vi mislite da policija radi svoj posao kako treba?
Pa, znate kako, ljudi koji nose oružje, policija njih ne pretresa. Znate, a pretresa većinom ovako običnog građanina. I sitne kriminalce, pravo tako da vam kažem. A ljude koji su pod oružjem, njih ne kontrolišu. Jer većina ljudi u Crnoj Gori ima knjižice državne bezbjednosti. Odnosno, ljudi koji rade za policiju. Iz nekog mog iskustva i gledajući kroz lokale, često tamo brojim.
A oni se predstavljaju da rade, ali vjerojatno da su samo u tome i oni zavisi kakvi su, što su. To su oni uglavnom.
Pa radi. Da li vi mislite da policija radi svoj posao kako treba?
A, neko je zaštićen, neko nije. Znači, ne radi.
A što se toga tiče, to je katastrofa, ali mislim, bezbjednost uopšte ovako izaći, šetat van i to osjećam se bezbjedno, a što se tiče krađa i to je katastrofa.
Niste bezbjedni u kuću, a kamoli što, otkud znam što sad može biti, će li ko doći da... Ali što može policija tu?
Ništa.
A vi?
Potpuno se osjećam bezbjedno.
Da li se u Crnoj Gori osjećate bezbjedno? Posljednjih dana, ubistva u Podgorici, ubistva u baru, auto lete u vazdu. Da li se kao građani osjećate?
Ja da. Zavisi u kom krugu se kreću. Ja da, ali vjerujem da postoje dosta ljudi koji ne.
Da li mislite da policija radi svoj posao kao...
Ne radi. Ne. To uopšte ne funkcioniše. Milicija kao milicija ne funkcioniše. Da. To stoji.
Da li je Crna Gora bezbjedna država? Obzirom na dešavanja posljednjih dana u baru, u ubistvu, u
Podgorici. Nije, opet. Nije vas. Mafija. Znači, korumpirano sve. Javna tajna, nema se što reći.
Pa ja kao žena osjećam, ali ovo što se dešava vrlo je ružno. Sami vidite, ubistva, nije popaljenje auta i...
Da li mislite da policija dobro radi svoj posao?
Ha, možda i radi, ali jača mafija.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Posjeta patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja Crnoj Gori, aktualizacija pitanja limene crkve na Rumi i služenje liturgije na ostacima katoličke crkve na ostrvu Ratac, ponovo su otvorili pitanje odnosa crnogorske države i srpske crkve, a ti odnosi su sve bolji, ako je suditi po ordenju kojim je predsjednika Filipa Vujanovića srpski patrijarh nagradio za, kako je navedeno, doprinos slobodi vjere i unapređenja ljudskih prava i sloboda, pripremio Predrag Tomović.
Tradicija prema kojoj su vjernici svih konfesija jednom godišnje iznosili krst na Rumiju kod bara, trajala je više stotine godina. No taj običaj prekinut je 2005. godine kada je Srpska pravoslavna crkva helikopterom prenijela metalni objekat u vidu crkve na vrh te planine. Od tada iznošenje krsta predstavlja obred koji je jednonacionalni, a država je do danas gluva na zahtjeve da se nelegalni vjerski objekat ukloni. U najnovijem rješenju Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore kao jedna od mjera zaštite kulta Svetog Vladimira predloženo je izmještanje limene crkve sa vrha Rumije. No i pored brojnih preporuka, nekoliko odluka državnih organa o uklanjanju tog objekta i brojnih osuda stručne i političke javnosti, limena crkva i danas se nalazi na vrhu Rumije. Istoričar umjetnosti Aleksandar Čelikov kaže za naš program da se crkva mora izmjestiti jer se zakon mora poštovati.
Ako imate jedan objekat koji je praktično ilegalno postavljen, ilegalno znači van postojećih zakonskih propisa, bilo bi najnormalnije da se ta greška ispravi. Međutim, s obzirom da je taj objekat na Rumiji postavljen, da je ono sve što, po mom mišljenju, ne bi ga trebalo uništiti, nego jednostavno izmjestiti.
Za Steva Vučinića iz Crnogorske pravoslavne crkve jasno je da crnogorska vlast iz više razloga ne želi da ukloni limenu crkvu sa Rumije.
Što se tiče administracije naše, ona je korumpirana i politički i finansijski od jedne moćne i premoćne organizacije kakva je Beogradska patrijaršija, koju podržavaju i Republika Srpska i država Srbija. Stoga je ona ne samo paralisana, nego za račun Beograda protiv nas i naše zemlje vodi rat kao da smo neprijateljska zemlja i sila i neće ukloniti taj simbol beogradske nadmoći Zarumije ukoliko je ne prinude neke političke okolnosti koje ja nisam u stanju ni da predvidim, niti ih vidim na političnom horizontu.
Da je Srpska pravoslavna crkva u domaćoj javnosti sve prisutnija, kako na nivou onoga što radi saopštava njen mitropolitan Filohije, tako i kroz poteze i akcije njenih najviših predstavnika, pokazuje posjeta patrijarha Irineja, koji je proteklih dana obilazio vjerske objekte u Crnoj Gori, pa je tako zajedno sa Amfilohijem prije dva dana održao liturgiju na ostacima katoličke crkve u mjestu Ratac kod Bara. Nije im smetalo što su taj obred obavili na objektu koji su osnovali benediktinci, najvjerovatnije u 9. vijeku. Inače, sveštenici Srpske pravoslavne crkve već godinama održavaju liturgiju i drže besjede na Racu i ponašaju se kao da je taj objekat njihov. Arheologa Predraga Malbašu pitali smo da li oni na to imaju pravo.
To je zaštićen spomenik kulture, to znate, zatim da je pod zaštitom države i da su svi podaci u upravi za zaštiti kulturnih dobara.
Budući da je status tog objekta takav, da li neko treći može da obavlja razne obrede na jednom takvom objektu?
Znači, prvo i osnovno pitanje, ko je vlasnik objekta? Znači, da li se to radilo uz saglasnost vlasnika? I to je nešto što je za mene broj jedan u čitavoj priči.
I dok se ne razjasni ko je vlasnik objekta na Racu, u duhu sve boljih odnosa crnogorske države i srpske crkve, patrijarh Irinej je tokom posjete Crnoj Gori odlikovao predsjednika Filipa Vujanovića ordenom za doprinos slobodi vjere i unapređenje ljudskih prava i sloboda. Crnogorski predsjednik samo je jedan od ukupno 78 dobitnika raznih ordenja koje je dodijelila Srpska pravoslavna crkva. Ordenima te crkve odlikovani su između ostalih ruski zvaničnici Dmitrij Medvedev, Vladimir Putin, srpski teniser Novak Đoković, pisac Matija Bečković, Bogoljub Karić, Miroslav Mišković i Emir Kusturica. Među onima koji su se okitili ordenom Srpske pravoslavne crkve su i braća Darko i Duško Šarić, koji su preko preduzeća Mat Company pomogli gradnju hrama Svetog Georgija u Pljevljima. Stevo Vučinić iz Crnogorske pravoslavne crkve kaže da je orden Srpske crkve crnogorskom predsjedniku uvreda za državu Crnu Goru.
Taj orden koji je dodijeljen nekolicini ratnih zločinaca Srbije i Republike Srpske, uključujući Šarića, jednog kriminalca međunarodnog ugleda, je uvreda za ovu zemlju njenu najveću adresu, koja je morala da ga odbije jer ga dodjeljuje patrijarh koji negira ovu zemlju, njenu istoriju i narod i postiče crku koju je na čelu da duhovno pripremi aneksiju zemlju kori Srbije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora je ušla u velike projekte kao što je istraživanje podmorja radi eventualne eksploatacije nafte i gasa, a oblast koncesija kroz koje se takvi projekti neminovno moraju realizovati je, po ocjeni parlamentaraca, u potpuno haotičnom stanju, zabilježio Esad Krcić.
Pitanje koncesija je ovih dana naglo aktualizovao izvještaj Državne revizorske institucije u kom se između ostalog konstatuje da je država privatnim firmama davala koncesije, odnosno pravo na korištenje nacionalnih prirodnih dobara, a da zakoni nisu u potpunosti poštovani. Parlamentarci koji su danas razmatrali izvještaj Komisije za koncesije su stanje u ovoj oblasti opisali kao haotično, a primjedbe i vlasti i opozicije se skoro nisu razlikovale. Svemu je prethodilo izlaganje predsjednika komisije Slobodana Perovića u kom su veoma važni podaci, po riječima samog Perovića, bili ilustrativne prirode.
Mi ne raspolažemo sa kontaktima na terenu, sa podacima, sa informacionom građom, niti sa analitičko-istraživačkim kapacitetima, jer komisija nema ni jednog zaposlenog, tako je zakon odredio, dočim u okruženju, uzet ću primjer Hrvatske koja ima jednu od najjačih institucija u Europi za privatno javno partnerstvo. Broj zaposlenih specijalista se kreće, zavisno od godine, od 12 do 17, ali visoko stručnih specijalista.
Članovi Skupštinskog odbora za ekonomiju su reagovali na nedostatak preciznih podataka koji bi omogućili uvid u kvalitet državne politike u oblasti koncesija. Srđan Milić, opoziciona socijalistička narodna partija.
Mi imamo nesklad između cifara koje se navode od strane državnog trezora, komisije za koncesije i pojedinih, čini mi se ako sam dobro zapamtio, od prošloga puta rekli ste preko 40 različitih subjekata imaju mogućnost davanja koncesija i oni su ti koji vas nabivaju sa informacijama. Dakle, oni koji daju koncesije su uglavnom kroz razne predstavnike zastupljeni u sastavu Komisije za koncesije Crne Gore. I onda dobijemo od vas informaciju da niste, ili od državne revizorske institucije, da niste mogli da dođete do informacije od Ministarstva ekonomije, od Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. I onda postavljam pitanje što ti ljudi sjede tamo.
Koliko je državna koncesiona politika kvalitetna, najbolje govori takozvani ilustrativni podatak da su prihodi po tom osnovu 2011. bili skoro 26, a 2013. svega nešto preko 13 miliona eura. Poslanici su kritikovali mnoge nedostatke, među kojima je čak i nepostojanje baze podataka u koju bi bili uvedeni svi koncesionari. Zoran Jelić, Demokratska partija socijalista.
Zaista to ne možemo dozvoliti, da takav vrsta prihoda ne uđe u budžet. Također je saopšteno da se prilikom zaključenja ugovora uglavnom ne koriste instrumenti obezbeđenja naplate koncesione naknade. To je zaista nedopustivo. Da se koncesione naknade daju na časnu riječ, bez ikakvih kolaterala ili obezbeđenja naplate koncesione naknade. Također, koliko sam vidio, nemamo baš sinhronizovanu saradnju između Poreske uprave, zatim Uprave za inspekcijske poslove, možda Ministarstva ekonomije i možda Ministarstva poljoprivrede u dijelu Uprave za šume. Mislim da bi tu trebalo zaista da ima se jedna kvalitetna saradnja između ovih institucija. Također je Državna revizorska institucija utvrdila da su nenaplaćene koncesione naknade samo za korištenje šuma na kraju prošle godine iznosile 5,12 miliona eura. To je zaista nedopustivo.
Nije u redu da nam cure toliki milioni eura u ovoj oblasti, a da onda stežemo tamo gdje nam je najlakše, rekao je funkcioner Socijaldemokratske partije Damir Šehović.
A najlakše nam je da uvedemo krizni porez, najlakše nam je da zamrznemo penzije, to moramo da radimo da bismo obezbijedili normalno funkcionisanje države, ali ako već moramo da obezbijedimo finansijsku održivost ove države, onda moramo i da naplatimo ono što državu sledi. A očigledno da u ovoj politici ima dosta nenaplaćenih prihoda i da mi u ovom odboru, a i čitav parlament, zajedno sa vama vjerujem, moramo biti agilniji, moramo dati doprinos da se te stvari rešavaju na kvalitetniji način. Jer ne, samo da ne dođemo u situaciju da 2015. godine pominjemo sve ovo isto, a da se nismo mrdnuli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U 13 sati 52 minuta čujemo aktualnosti iz svijeta. Petro Porošenko mudar izbor za predsjednika u vođenju Ukrajine, izjavio američki predsjednik Barack Obama nakon susreta sa novoizabranim ukrajinskim predsjednikom u Varšavi. Dva lidera su razgovarala o aktualnoj situaciji i načinima na koji SAD mogu pomoći Kijevu. Prilog Biljana Jovičević.
Iz mojeg razgovora sa njim danas jasno je da razumije nadanje i aspiracije ukrajinskog naroda, rekao je američki predsjednik Barack Obama objašnjavajući zašto je Petro Porošenko po njegovom sudu mudar izbor Ukrajine za predsjednika tokom krize koja već mjesecima potresa dijelove zemlje u kojima se u posljednje vrijeme vode žestoke borbe između snaga sigurnosti i proruskih separatista na istoku. Obama kaže da će predstojeći summit G7 u Briselu biti važna prilika da se pokaže da međunarodna zajednica stoji iza Petra Porošenka. Dvojica predsjednika su razgovarali o obnovi mira na istoku Ukrajine te izlasku zemlje iz ekonomske krize, ali prevashodno o tome kako Washington može pomoći ukrajinskoj vojsci.
Razmatrali smo dodatne korake koje bi mogli poduzeti da pomognemo Ukrajini tokom ovih reformi i tranzicionog procesa. Razgovarali smo i o tome šta možemo preduzeti da pomognemo obuci i profesionalizaciji ukrajinskih službi za provođenje zakona i vojsci, tako da se mogu suočiti sa izazovima koji postoje u pojedinim dijelovima zemlje.
Obama želi i da Ukrajina smanji energetsku zavisnost od Rusije.
Razgovarali smo i o energetskim pitanjima, kako da omogućimo da Ukrajina postane više energetski efikasna ekonomija, ali istovremeno i manje zavisna isključivo o energetskim izvorima iz Rusije.
Petro Porošenko je sa svoje strane zahvalio američkim zvaničnicima na pomoći tokom krize u kojoj su proruski separatisti na istoku zemlje okupirali više ukrajinskih gradova. Bijela kuća je odmah nakon njihovog sastanka saopštila da je Obama odobrio 23 miliona dolara za vojnu i odbrambenu pomoć Ukrajini još od početka marta, uključujući 5 miliona za vojnu opremu, opremu za noćno nadgledanje i dodatnu komunikacionu opremu. Inače i Obama i Porošenko u Varšavi borave povodom obilježavanja 25. godišnjice prvih demokratskih izbora u Poljskoj nakon pada gvozdene zavjese. Ovo je nova Poljska koju ste izgradili, rekao je Obama obraćajući se prisutni protestima na glavnom trgu u Varšavi, dodajući da ovdje vidimo snagu demokratije. Ponosni smo što možemo reći da je Poljska jedan od naših najjačih saveznika, zaključio američki predsjednik u govoru povodom godišnjice pada komunizma u Poljskoj, još jednom poručujući moramo biti uz one koji teže slobodi. Susret Obame i Porošenka upriličen je samo dan nakon što je američki predsjednik na početku svoje evropske turneje prilikom susreta sa ostalim evropskim liderima u Varšavi najavio da će Sjedinjene Države izdvojiti 1 milijardu dolara za slanje dodatnih američkih trupa u Europu na privremenoj bazi. NATO je danas saopštio da su dobili veliki broj zahtjeva iz Ukrajine za razne vrste pomoći, uključujući oružje, a vojni zapovjednik NATO snaga, general Philip Bradlow, također je rekao da neregularne proruske snage u Ukrajini finansira Rusija, dodajući da se to mora zaustaviti. Kada je riječ o dokazima o povlačenju ruskih snaga sa granice s Ukrajinom, general Bradlow je rekao da dio snaga koji se još tamo nalazi izgleda ima namjeru i da ostane tamo.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Crnu Goru. Žrtve nasilja u porodici ne koriste dovoljno besplatnu pravnu pomoć. Uz apel građanima da koriste tu mogućnost, učesnici skupa o žrtvama nasilja u porodici ukazali su i na važnost pomoći profesionalaca i sudskih epiloga u takvim slučajevima. Pripremila Olivera Nikolić.
Pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju žene i djeca žrtve krivičnih djela nasilja u porodici, trgovine ljudima. Podaci pokazuju da je porodično nasilje u porastu, a nevladinom centru za ženska prava se samo u posljednjih godinu dana za besplatnu pravnu pomoć obratilo 100 žena. Koliko je teško prići žrtvi i koliko je važno raspolagati određenim znanjima, pokazati senzibilitet, razumijevanje i strpljenje, ukazala je izvršna direktorica centra Maja Rajčević.
Postojanje idealnih žrtava je nešto što mi u praksi još uvijek nismo sreli, to su osobe koje u svakom trenutku znaju što hoće od sudskog postupka, to su osobe koje ne odustaju od sudskih procedura. Međutim, moramo razumjeti da kada neko dugo godina trpi porodično nasilje, kada ne poznaje pravni postupak, kada se sretne sa jednom šumom birokratskih propisa, zahtjeva od raznih institucija, biva na kraju zbunjen i nerijetko i odustaje dakle od daljih procedura. Upravo je adekvatno pravno zastupanje način da se to spriječi.
Praksa kaže da se žrtve nasilja rijetko obraćaju za pravnu pomoć. Slučajevi nasilja su najčešće predmet prekršajnih sporova. Žrtve se brane same, pa su šanse da dobiju pravno zadovoljenje bez kompetentne advokatske pomoći smanjene. Zato je podrška profesionalaca ključna, smatraju u Centru za ženska prava.
To uostalom pokazuje i naša praksa koja negdje prepoznaje ogromnu razliku između ishoda postupka onda kada žrtva ima kompetentno zastupanje i onda kada se brani sama, što je vrlo često slučaj, naročito u prekršajnim postupcima gdje po zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći žrtve porodičnog nasilja ipak još uvijek nemaju pravo na besplatnu pravnu pomoć.
Srđe Jovanović, advokat koji radi sa žrtvama nasilja, kaže da tužilaštvo ne radi svoj posao kako treba i najčešće odbacuje krivične prijave podnijete protiv nasilnika.
Veliki je problem i zastoj baš kod tužilaštva. To tužilaštvo u značajnom odbaci te krivične prijave, ne postupa po njima ili to traje beskonačno dugo.
U svim osnovnim sudovima u Crnoj Gori postoje kancelarije za besplatnu pravnu pomoć koju najmanje koriste građani siromašnijeg sjevera, saopštila je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, koja je pored apela građanima da koriste tu mogućnost, slabu zainteresovanost građana objasnila i nedovoljnom informisanošću.
Da li je posrijedi nedovoljna svijest ovom institutu, tradicionalne vrijednosti ili uzdržavanje od prijave nasilja u porodici, to zahtjeva posebnu analizu. Ali je očigledno da se mora iznaći način da se zakon približi ranjivim kategorijama lica sa sjevera i da se isti ohrabre da zahtijevaju besplatnu pravnu pomoć.
U nevladinom sektoru smatraju da blaga kaznena politika doprinosi porastu nasilja u porodici, a pozivaju nadležne da razmisle o tome da besplatnu pravnu pomoć prošire i ne ograniče samo na krivična djela. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Privodimo kraju današnju emisiju koja ima ove naslove. Podrška učlanjenja Crne Gore u NATO porasla za godinu dana 15%. Obama i Porošenko razgovarali o ukrajinskoj krizi i smanjenju energetske zavisnosti te zemlje od Moskve. Danas počinje summit G7 najrazvijenijih država posvećen Ukrajini i odnosima s Rusijom. Toliko za danas, poštovani slušaoci, uz zahvalnost na pažnji, srdačan pozdrav od Mahire Elšanija i Jasne Vukićević. Do slušanja.